Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
A vizija danas ide u Novi Sad. Pretpostavljam da možete da pogodite zašto. Sada kada je taj grad zvanično Evropska prestonica kulture za 2021. godinu, na našu opštu radost, čućemo priču o tome kako su nadležni zamislili da iskoriste šansu kulturnog razvoja, da li će podstaknu strategiju održivog razvoja kulturnog sektora, da osnaže institucije kulture, da obnove kulturno nasleđe, posvete se jačanju kulturne participacije, razvoju kulturnih i kreativnih industrija, decentralizaciji, međusektorskoj saradnji. Znate, sve one lepe reči i ona fina obećanja. Neću da mračim, da kažem od kojih ne ispadne ništa, ali sad ćemo da vidimo šta će da ispadne. Nešto od svega toga apsolutno mora da ispadne, jer ovo je zaista velika šansa. E, pa to je naša priča, zapravo početak naše priče, jer imaš dovoljno vremena i dovoljno razloga da to sve pratimo i da vidimo kako ide. Danas započinjemo priču o Novom Sadu kao Evropskoj prestonici kulture. I u tom smislu i u tom kontekstu i s tim razlogom sa vama narednih 60 minuta, pa i malo više zapravo, ali u ovoj priči sa vama 60 minuta, Nenad Kuzmić, Nikola Trikoš, Jelena Dejković i Aleksandar Glovacki.
I know it's gonna be a lovely day. sword. I must be looking for something,
looking for something,
something sacred I know. But the river is wide, and it's too hard to cross.
Too hard to cross.
Even though I know the river is wide, I walk down every evening and stand on the shore. I try to cross to the opposite side so I can finally find what I've been looking for. In the middle of the night, I go walking in my sleep. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the jungle of doubt, to the river so deep. I know I'm searching for something, something so undefined. It can only be seen by the eyes of the blind. In the middle of the
što pređemo na temu Novog Sada da vidimo šta je novoga. Udruženje Španski borci od 1936. do 1939. obeležit će od danas pa do 24. oktobra 80 godina od formiranja internacionalnih brigada u Španskom građanskom ratu, tom tragičnom uvodu u Drugi svetski rat. U internacionalnim brigadama u Španiji učestvovalo je oko 1700 Jugoslovena, pripadnika i simpatizera Komunističke partije Jugoslavije, od kojih su mnogi kasnije u Drugom svetskom ratu bili istaknuti partizanski komandanti. Među njima bili su svi komandanti četiri armije Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije, Koča Popović, Peko Dapčević, Petar Drapšin i Kosta Nađ. Večeras od 19 sati u novom prostoru Jugoslovenske kinoteke, odnosno u novoj zgradi u Zumirkovoj, bit će otvorena izložba Deca rata, posvećena sudbinama dece koja su iz ratom zahvaćene Španije pod predfašističkim snagama generala Francisca Franka, bila poslata u Sovjetski savez i druge socijalističke zemlje gde su ostajali i mnogo godina nakon toga. A od 20 sati predviđena je projekcija dokumentarnih filmova iz arhiva Katalonske kinoteke, snimljenih 1937. godine. U Kulturnom centru Zrenjanin u okviru Beldox festivala možete pogledati švajcarsko-nemački film Iznad i ispod Nikolasa Štajnera od 20 sati. Izložba Iza horizonta posvećena klavijaturisti i kompozitoru Lazaru Ristovskom biće otvorena večeras u Mixer House-u u susret istoimenom koncertu koji se održava 9. novembra u centru Sava. Na izložbi koju će otvoriti rok kritičar Petar Janjatović biće prikazano 25 odabranih fotografija iz različitih životnih perioda Lazara Ristovskog. U Frankfurtu danas počinje Međunarodni sajam knjiga, gde će se među izdavačima iz više od 100 zemalja naći i 28 iz Srbije. Oni će uglavnom zajednički nastupiti na nacionalnom štandu, na kome će biti izloženo oko 450 izdanja domaćih pisaca i izdavača. Svoj poseban štand imaju tri domaće izdavača: Pčelica, Kreativni centar i Eurobook. Deo nacionalnog štanda Srbije, koji je organizovan u saradnji sa Ministarstvom kulture, bit će iskorišćen i za promociju 160 godina od rođenja Nikole Tesle, ali i za promociju Beogradskog sajma knjiga. A ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević najavio je danas da će u prvoj polovini sledeće godine biti raspisan konkurs za rekonstrukciju paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu. Oni će nastojati da konkurs bude objavljen do polovine sledeće godine, da bi 2018. na 90. godinu od otvaranja paviljon Cvijeta Zuzorić zablistao u punom sjaju.
Guess I'm a fool, falling in love with you. There ain't no use in crying. Do what you have to do. Guess I'm a fool, falling in love with you. Some other heart in two. Guess I'm a fool for falling in love with you. Some other heart in two. Guess I'm a fool for falling in love with you. Falling in love with you. Falling in love with you. Falling, falling in love with you. Thank you.
dan, za vaš lepši dan. Beograd 202.
Al di là delle stelle chissà cosa c'è, forse un mondo diverso per chi non ha avuto mai niente questo mondo qui. Al di là delle stelle lo avrà, al di là del suo sguardo chissà cosa c'è, forse c'è un sentimento per me, come te nessun altro mi ha guardato mai, come te nessun altro guardai, un sentimento che non muore, perché l'ultima cosa che ho, quando un altro ti pensa, il sole più grande, più caldo ti dà.
Kao što sam počela priču na početku emisije, kao što znate, Novi Sad biće nova evropska prestonica kulture 2021. godine. Titula je istorijska jer je u pitanju prvi grad van Evropske unije koji ju je poneo. Dobijanje ovakvog priznanja otvara nova velika vrata za dalji razvoj, a projekat Novi Sad 2021. osmišljen je kao platforma za razvoj kulturnih i kreativnih potencijala grada. Trebalo bi da osnaži kulturnu vitalnost, poboljša ugled i turističku ponudu Novog Sada. E sad priču o svemu tome donosi nam Petar Protić.
Novosadska prijava za Evropsku prestonicu kulture sadržala je detaljnih 112 stranica. Tome da se ona preda u Brisel i da Novi Sad postane zvanični kandidat, doprinela je delegacija sastavljena od novosadskih umetnika, profesora, urbanista i kustosa, ali i gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića, koji kaže da je titula potvrda pozitivnih promjena u društvu kojoj je prethodila ozbiljno osmišljena zajednička akcija.
Puno posla je pred nama, puno obaveza, neće ovo biti jednostavno i lako ispuniti, ali ja sam ubeđen da svi zajedno smo sposobni i ubeđeni da ovo uradimo onako kako se to očekuje od Novog Sada, od Evropske prestonice kulture, od Srpske Atine.
Nakon što je prošle godine proces kandidature gotovo zaustavljen, kandidatura Novog Sada poverena je Exit fondaciji, odnosno Nemanji Milenkoviću, predsjedniku njenog upravnog odbora. Milenković smatra da je ideja o izgradnji mostova, za što je i Andrić bio motivacija, ali i lokalne regionalne okolnosti Novog Sada, triumfovala verovatno zbog ozbiljnog pristupa temi, ali i ideala koji nosi, povezati različite obale kroz simboličke mostove kulture.
Svaki grad traži svoju identitetsku priču. Ja zato i napominjem iz ugla nečega čime se ja bavim, branding destinacije, potrebno je da budete po nečemu drugačiji. U tom smislu naša poruka For New Bridges imala dvostruko značenje na engleskom jeziku. Dakle, to nije samo za nove mostove, u smislu poziva na akciju svih građana kroz participativnost, već zapravo i četiri fizička, bukvalno Mostar, kao što znate, u ovom trenutku Novi Sad ima 2,5 i nadamo se treći, a do 2021. i taj četvrti most. Dakle, ja sam to stalno ponavljao da je Novi Sad najmanji grad na toku Dunava sa najvećim brojem mostova, ukupno 11, a suština je da, 11, 8 ispod Dunava i 3 iznad Dunava. Toliko je burna istorija Novog Sada. Dakle, on pokazuje našu prošlost, ali s druge strane pokazuje naš ideal po kome Novi Sad jeste prepoznatljiv, to je ideal povezivanja različitih Nobelovaca upravo kroz te simboličke veze mostova koje je naš Nobelovac Ivo Andrić najbolje opisao i u tom smislu to jeste zapravo ideal kojim Novi Sad jeste prepoznatljiv, ali kojim želi sve više da teži. Ne samo u kontekstu socijalne priče, ekonomske, političke, već naravno i u domenu kulture, saradnje sa nevladinim sektorom u oblasti kulture, umetnosti i institucija, donosioca odluka. U tom smislu to jesu sve novi mostovi koji su započeti da se grade već tokom procesa same kandidature.
Kandidaturu Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture prethodno su podržali i mnogobrojne istaknute ličnosti sa svetske i evropske umetničke scene, kao što su Rade Šerbeđije, Anica Dobra, Stefan Milenković i drugi.
Cajun moon, where does your power lie? As you move across the southern sky, you took my bane way too soon. What have you done, Cajun moon? Someday, baby, when you want your man and you find him gone, just like the wind, don't trouble your mind. Whatever you do, 'cause Cajun moon took him from you. Cajun moon, where does your power lie? As you move across the southern sky, you took my babe way too soon. What have you done, Cajun moon?
Living on the road is so damn tough.
Evropska prestonica kulture ustanovljena je kako bi se naglasilo bogatstvo i različitost evropskih kultura. Ojačale kulturne veze među Evropljanima spojili ljudi iz različitih evropskih zemalja, upoznale druge kulture, promovisalo uzajamno razumevanje i ojačao osjećaj evropejstva. Evo šta će biti zadatak novosadskih institucija sada kada je štafeta u njihovim rukama. Nemanja Milenković.
Čestitke naravno pripadaju svim građanima Novog Sada, ali ja duboko verujem i Srbije, zato što u svim državama i gradovima se pokazalo za ovih više od 30 godina da Evropska predstavnica kulture zaista transformiše na neki način, ako hoćete, i rebrendira samu lokaciju, ali u nekim slučajima za nas veoma važno i samu državu. Ono što su naredni koraci svakako je pre svega dobijanje povratne informacije, takozvani feedback od strane nezavisnih eksperata, članova panela, koji su odlučivali o tome koji grad će biti Evropska predstavnica kulture 2021. godine. To će uslediti za nekih 2 meseca, u kome će nam sugerisati šta su to sjajne stvari koje smo imali manje dobre, koje bi bilo dobro da promenimo, drugačije pristupimo, dakle preporuke i smernice koje smo dobili i posle slanja prvog takozvanog beatbooka aplikacijonog dokumenta, koji nam je pomogao da zapravo na najbolji mogući način osvojimo ovu prestižnu titulu. Zatim sledi naravno formiranje organizacije pravnog subjekta koji će to definisati. Postoje različiti modeli od fondacija, agencija, grada kao osnivača i tako dalje. No, u svakom slučaju to je nešto što treba da se definiše. Tim koji će to da praktično preduzme i naravno pravi neke vrste akcijnog plana. S tim da 2017. godina, to nam je napomenuo gospodin Steve Green, predsjednik panela, je praktično nulta godina u kome se prave temelji da bi se tako nešto zaista i regulisalo. Otuda je zapravo tih 5 godina procesa, jer to dugotrajan proces, zahtevan proces i projekat, i u tom smislu mislim da ćemo odraditi sve što je neophodno u tom smislu da se zaista to sve odredi na najbolji mogući način. Ono što je meni negde veoma drago, i to sam i pretpostavljao kao neko ko se bavi brandingom destinacije i brandingom generalno, da uvek to ima dvostruki efekat. I već sada vidite najave i gradonačelnika i drugih nivoa vlasti koji već planiraju nešto što nije stojalo u aplikaciji, ali da se desi. To je tipa, ne znam, sređivanje fasada, saobraćajnice i tako dalje. Sve to mislim da će biti skupa zaista nešto što će doprineti daljem razvoju Novog Sada.
Inače, proglašenje Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture je od istorijskog značaja. Naime, u pitanju je prvi grad van EU koji je poneo ovu titulu, koja je dosadašnjim gradovima samo koristila, transformišući grad ne samo u kulturnom aspektu, već i u društveno-ekonomskom smislu.
Las versets con los probes de la tierra. with the poor people of this earth, I want to share my faith. The streams of the mountains please me more than the sea.
Sve na jednom mestu.
Beograd, Beograd, 202.
I wanna be with you all the time. Every day, every night, you're my deja vu. It sounds obsessive, but I think it's fine. When you're gone, all I do is to think of you.
You're on the phone. Or don't you feel like a crime?
Don't you feel like crying?
Well, here I am, honey. Come on, you cry to me. When you're all alone in your lonely room, and there's nothing but the smell of her perfume, don't you feel like a crying?
Don't you feel like crying?
Don't you feel like a cry?
Come on, come on. Oh, yes. You don't ever have to walk alone.
But you see, but come on, take my hand. Baby, won't you walk with me? Oh, yeah. When you're waiting for a voice to come. But there's no one. Don't you feel like I'm crying?
Cry to me.
Don't you feel like crying?
Cry to me.
Don't you feel like a crack, 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 crying?
Cry to me.
Don't you feel like a crack, a crack, a crack, a crack, a crack, a crack, a crack?
202.
Fantasia.
O samba da minha terra deixa a gente morre. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. Danado do samba, nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. E do danado do samba, nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole.
Ovde smo iscrpili ovu temu za sam početak njenog otvaranja. Stigli su neki vaši komentari, pa ima i pitanja šta će običan svet imati od ovoga. E pa eto, to je jedno dobro pitanje. Pokušala sam umeđu vremenu da nađem, da li na internetu mogu da nađem zapravo neka istraživanja na tu temu, bar onako okvirno da vam kažem, međutim nisam za ovo kratko vreme ništa videla, ali to je nešto čime ćemo se pozabaviti. To je dakle kraj, odnosno tri tačke ove današnje vizije. sutra se opet naravno čujemo, a pre toga da vam nešto damo.
202 vam daruje
2 puta 2 karte za sutra uveče za predstavu u Slavija teatru. Predstava se zove Generalna proba Nušića. Pa sve se zbiva to u okviru Nušićevih dana 3249202. A mi se selimo u narednih sat vremena u Arsu od 18 do 19 sati. Pričat ćemo o Bemusu koji večer spočinje.
On free food tickets, ordering the milk from a hole in the roof where the rain came through. What can you do? Tears from your little sister, crying because she doesn't have a dress without a patch for the party to go. But you know she'll get by, 'cause she's living in the love of the common people, smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream. There. People fall through the hole in your pocket and you lose it in the snow on the ground. You gotta walk in the town to find a job. Try to keep your hands warm. When the hole in your shoe, let the snow come through until you're to the bone. Somehow you better go home where it's warm, where you can live in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love you just as much. She can, and she can. Living on a dream ain't easy. But the closer the knit, the tighter the fit, and the chill stay away. Just take them in stride for family pride. You know that faith is your foundation, with a whole lot of love and a warm conversation. But don't forget to pray, just making it strong where you belong. And we're living in the love of the common people, smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. She can. Yes, we're living in the love of a common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. Living in the love of a common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can.
Radio sa osmehom.
Beograd, Beograd, 202.
Yeah. she's wrong, and I have to say.
The ball.